VOA. Oduu gabaastuun VOA Heather Murdock gara Tigraayitti imaltee jirti. Aluulaa kabbade har'a bilbilaan argee imaltuu ishee keessatti waan argitee fi turtii ishee maqalee keessaa gaafateera. Namoo dhiyeessa.
Kaleessa yeroo Finfinneedhaa kaatee gara Tigraayitti imaluu jalqabde dirree xayyaaraatti miidiyaadhaaf akka sakattaan cimaan ture dubbatte garuu kun waan haaraa miti ka jettu gabaastuun VOA Heather Murdock naannoo Tigraay kan yeroo ammaa humnoota adda addaatiin to'atamaa jira jette eega seentee booda magaalaan Maqalee innaa ilaalamu waan hundinuu waanuma baratame fakkaata garuu innaatti siqxee ilaaltu waan baratame miti jechuudhaan akkanatti waan argite ibsite.
People seem to be okay. If you talk to them, you realize how tense.
Namoonni haalli isaanii homaan jedhu sitti fakkaata. Yeroo itti dubbattu agam muddamsuu akka qaban irraa argita. Namoonni kun waraansa keessaa bahanii dinagdeen isaanii sababa vaayirasii koronaatiin kanarratti immoo sababa waraansaatiin agam miidhamaa akka ta'e argita. Kanarratti quunnamtiirraa addaan citanii jiru. Interneetiin guutummaatti hin hojjetu. Hoteelonni lama kanneen hawaasa addunyaa achi deemu tajaajilan aga tokko interneetii ni qaban garuu inniyyuu sirriitti hin hojjetu. Naannoon sun quunnamtii naannolee kaaniirraa biyyattiirraa guutummaatti citeera jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo meeshaalee waraanaa aga kana baay'atu magaalaa sana keessatti arguun haala arguun baratame miti jette gabaastuun VOA Heather Murdock. Har'a guyyaa jalqabaa ishee kanatti mooraa namoota manaaf qe'ee ofiirraa buqqaanii daawwachuu ishee kan dubbatte Heather haala mooraa sana keessaas akkana jechuun ibsitee jirti.
The conditions in the camps are quite dire.
Haalli mooraa sana keessaa baay'ee gaddisiisaadha garuu akka isaan jedhanitti aga magaalotaaf gandeen isaan irraa dhufanii gaddisiisaa miti. Yaaddoon isaan qaban akkuma warra Sudaan keessatti agarree yaaddoo maatii isaaniiti. Maatiilee isaanii Itiyoophiyaa Tigraay keessa jiraniif yaaddoo qaban. Haalli jireenya mooraa keessaa kan mooraa nuti seennee jireenya jechuun waan danda'amu miti. Maqalee keessa qofa mooraalee 26 jira. Mooraa nuti seenne ilaalle keessa namoota 7,000 jiraata. Mooraa mana barnootaati. Kutaan tokko meetira gara 8,700. Kana keessa akka isaan jedhanitti yeroo baay'ee namoota gaa 85 sanaa olitu wal muddee jiraata. Gama gargaarsaatiin waan isaan argatan baay'ee xiqqoodha. Arra waaree booda akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara sa'aatii 8:09 yeroo achi dhaqqabnetti aga sanatti akka waan nyaatiin nutti himan. Waan argatan waan lubbuutti hin tursiisan waan xiqqoodhaa jette gabaastuun VOA Heather Murdock. Namoonni isheen mooraa baqattootaa keessatti argite sun haala keessaa ba'anii dhufan yoo itti himan ta'e kawaayilli keenya Aluulaa Kabbadee gaafateefis akkana jechuun deebii kennite. Namoonni Tigraay bakkawwan adda addaarraa dhufan kun seenaa suukanneessaa sitti himan hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa dubartii tokko yoon sittime yeroo waraansi magaalaa isheen jirtutti dhufu guyyaa gabaa guyyaa sanbataa waan tureef gabaa keessaa waa bitataa turte. Kanuma gidduutti taankiileen magaalaa seenanii dhukaasni jalqabame. Obboleettii ishee waliin gara manaatti fiiguu jalqaban. Kana keessatti mucaan ishee madoofte. Ibiddaan haa ta'u boombii yeroo sana dhukaa turerraa ta'u waan beekte hin jiru. Gaaf sanarraa jalqabee 7,200 ganda tokkorraa ganda kaanitti jooraa turte. Achii booda dhiheenya kana ennaa magaalaa Maqalee dhaqqabdu gara dooktoraa deemte. Akka isheen jettutti dooktorichi maaliif aga yoonaa turte? Mucaa keef oppireeshiniitu ta'uufii qaba ture. Amma garuu yeroon isaa darbeera homaa gochuun hin danda'amu ittiin jedhe. Mucaan isheen baattu harkisaa gubateera. Diriiruu hin danda'u. Rakkoo baay'ee qabdii jette Heather Murdock. Guyyaa irraa aangawoota mootummaa argatte akka hin dubbisiin ka dubbatte Heather Murdock garuu hoogganaa mooraa sanaa dubbiste mooraan kun naannoo isaan irraa dhufan irraa wayyaa akka ta'e ittime garuu hanqinni akka bakka qubataa nyaataa uffataaf kanneen fakkaatanii ammallee akka rakkoo ta'anitti jiru jechuun himataa jechuudhaan gabaastuun VOA Heather Murdock waa'ila keenya Aluulaa Kabbadeef bilbilaan ibsitee jirti.